Η Σκοπιά, έκδοση μελέτης, Φεβρουάριος 2023. Άρθρο μελέτης 6. Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 3 έως 9 Απριλίου. Τι αποκαλύπτει η Αγία Γραφή για εκείνον που ενέπνευσε τη συγγραφή της. Θεματικό εδάφιο. Γράψε σε βιβλίο όλα τα λόγια που σου λέω. Ιερεμίας 32. Ύμνος 96. Το βιβλίο του Θεού, ένας θησαυρός. Περίληψη. Η Αγία Γραφή μας βοηθάει να πλησιάσουμε τον Ιεχωβά. Τι μπορούμε να μάθουμε από αυτό το ιερό βιβλίο για τη σοφία, τη δικαιοσύνη και την αγάπη του Θεού? Αυτά που θα μάθουμε θα μας βοηθήσουν να βαθύνουμε την εκτίμησή μας για το Λόγο του Θεού και να βλέπουμε την Αγία Γραφή όπως πραγματικά είναι, ως δώρο από τον Ουράνιο Πατέρα μας. Παράγραφος 1. Ερώτηση. Γιατί είστε ευγνώμονες για τη Γραφή? Πόσο ευγνώμονες είμαστε στον Ιεχωβά Θεό για την Αγία Γραφή? Μέσα από τις σελίδες της, εκείνος μας παρέχει σοφές συμβουλές οι οποίες μας βοηθούν να αντεπεξερχόμαστε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Μας δίνει επίσης μια θαυμάσια ελπίδα για το μέλλον. Το σημαντικότερο είναι ότι η Ιεχωβά χρησιμοποίησε τη Γραφή για να αποκαλύψει πολλές πτυχές της προσωπικότητάς του. Καθώς στοχαζόμαστε τις υπέροχες ιδιότητές του, συγκινούμαστε βαθιά και υποκινούμαστε να πλησιάσουμε τον Θεό μας, καλλιεργώντας θερμή φιλία μαζί του. Παράγραφος 2. Ερώτηση. Με ποιους διαφορετικούς τρόπους έχει αποκαλύψει ο Ιεχωβά τον εαυτό του στους ανθρώπους? Ο Ιεχωβά θέλει να τον γνωρίσουν οι άνθρωποι. Στο παρελθόν, αποκάλυψε τον εαυτό του μέσω ονείρων, οραμάτων, ακόμα και αγγέλων. Αλλά πώς θα μπορούσαμε να μελετήσουμε αυτά τα όνειρα, τα οράματα ή τα μηνύματα από τους αγγέλους αν δεν είχαν καταγραφεί? Εύλογα, ο Ιεχωβά κατήφθηνε κάποιους ανθρώπους να γράψουν σε βιβλίο όσα ήθελε να μάθουμε. Ιερεμίας 32. Επειδή η οδός του αληθινού Θεού είναι τέλεια, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η μέθοδος επικοινωνίας μαζί μας είναι άριστη και ωφέλιμη. Ψαλμός 18:30. Παράγραφος 3. Ερώτηση. Πώς φρόντισε ο Ιεχωβά να διατηρηθεί η Γραφή? Ισαΐας 48. Το εδάφιο Ισαΐας 48 αναφέρει. Το χλωρό χορτάρι ξεραίνεται, το άνθος μαραίνεται, αλλά ο Λόγος του Θεού μας παραμένει για πάντα. Ο Λόγος του Θεού παρέχει αξιόπιστη καθοδηγία σε πιστούς άντρες και γυναίκες εδώ και χιλιάδες χρόνια. Πώς κατέστη εφικτό αυτό? Άλλωστε, τα βιβλικά κείμενα γράφτηκαν πριν από πολύ καιρό σε φθαρτά υλικά και, από όσο γνωρίζουμε, κανένα από τα πρωτότυπα έγγραφα δεν σώζεται σήμερα. Αλλά ο Ιεχωβά φρόντισε να γίνουν αντίγραφα του Ιερού Κειμένου. Αν και οι αντιγραφείς ήταν ατελείς, ήταν τρομερά προσεκτικοί. Όσον αφορά τις εβραϊκές γραφές, για παράδειγμα, ένας λόγιος έγραψε. Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι κανένα άλλο έργο της αρχαιότητας δεν έχει μεταβιβαστεί με τόση ακρίβεια. Συνεπώς, παρά το περάσμα του χρόνου, τη χρήση φθαρτών υλικών και τις ατέλειες των αντιγραφέων, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι τα λόγια που διαβάζουμε στη γραφή μας σήμερα μεταδίδουν τις σκέψεις εκείνου που ενέπνευσε τη συγγραφή της, του Ιεχωβά. Παράγραφος 4. Ερώτηση. Τι θα εξετάσουμε σε αυτό το άρθρο? Ο Ιεχωβά είναι η πηγή κάθε καλού και τέλειου δώρου. Ιακώβου 1.17. Η γραφή είναι ένα από τα καλύτερα δώρα που μας έχει δώσει ο Ιεχωβά. Ένα δώρο μας λέει κάτι σχετικά με τον δότη, πόσο καλά ξέρει εμάς και τις ανάγκες μας. Το ίδιο ισχύει και για τον δότη της γραφής. Όταν εξετάζουμε αυτό το δώρο, μαθαίνουμε πολλά για τον Ιεχωβά. Μαθαίνουμε πόσο καλά ξέρει εμάς και τις ανάγκες μας. Σε αυτό το άρθρο θα εξετάσουμε πώς φανερώνει η γραφή τρεις ιδιότητες του Ιεχωβά: τη σοφία του, τη δικαιοσύνη του και την αγάπη του. Ας δούμε πρώτα κάποιους τρόπους με τους οποίους η γραφή φανερώνει τη σοφία του Θεού. Η γραφή φανερώνει τη σοφία του Θεού. Παράγραφος 5. Ερώτηση. Ποιος είναι ένας τρόπος με τον οποίο η Γραφή φανερώνει τη σοφία του Θεού? Ο Ιεχωβά ξέρει ότι χρειαζόμαστε τις σοφές συμβουλές του. Το δώρο του, η Γραφή, είναι γεμάτο με τη σοφία του. Οι συμβουλές της Γραφής ασκούν θετική επίδραση στους ανθρώπους. Η Γραφή αλλάζει ζωές. Όταν γράφτηκαν τα πρώτα βιβλία της, ο Μωυσής είπε στο λαό του Θεού τους Ισραηλίτες: «Αυτά δεν είναι για εσάς ανούσια λόγια, αλλά σημαίνουν ζωή για εσάς». Δευτερονόμιο 32:47. Όσοι υπάκουαν στις γραφές θα μπορούσαν να έχουν επιτυχία και ευτυχία στη ζωή. Ο χρόνος δεν έχει μειώσει τη δύναμη που έχει ο Λόγος του Θεού να βελτιώνει τη ζωή των ανθρώπων. Για παράδειγμα, στον ιστότοπο jw.org, στη σειρά άρθρων «Η Αγία Γραφή αλλάζει ζωές», θα βρείτε πάνω από 50 αληθινά παραδείγματα που αποκαλύπτουν ότι η Γραφή επιδρά στους πιστούς πολύ δυναμικά σήμερα. 1 Θεσσαλονικής 2:13. Παράγραφος 6. Ερώτηση. Γιατί μπορούμε να πούμε ότι η Γραφή δεν μοιάζει με κανένα άλλο βιβλίο? Κανένα άλλο βιβλίο δεν μοιάζει με το Λόγο του Θεού. Γιατί το λέμε αυτό? Επειδή εκείνος που ενέπνευσε τη συγγραφή αυτού του βιβλίου, ο Ιεχωβά Θεός, είναι παντοδύναμος, είναι αιώνιος και διαθέτει ασύγκριτη σοφία. Πολλά άλλα βιβλία εξακολουθούν να διαβάζονται μετά τον θάνατο του συγγραφέα τους, αλλά οι συμβουλές που περιέχουν δεν αντέχουν πάντα στον χρόνο. Από την άλλη πλευρά, οι σοφές αρχές που βρίσκονται στη Γραφή είναι αιώνιες. Έχουν αποδειχτεί ωφέλιμες για ανθρώπους σε κάθε χρονική περίοδο. Καθώς διαβάζουμε αυτό το ιερό βιβλίο και στοχαζόμαστε τα όσα μαθαίνουμε, ο Ιεχωβά χρησιμοποιεί το ισχυρό Άγιο Πνεύμα του για να μας βοηθάει να διακρίνουμε πώς μπορούμε να εφαρμόζουμε τις συμβουλές της Γραφής στη ζωή μας. Ναι, εκείνος είναι ζωντανός και πρόθυμος να σας βοηθάει. Τι ισχυρό κίνητρο είναι αυτό για να διαβάζουμε τη Γραφή τακτικά? Παράγραφος 7. Ερώτηση. Πώς ένωνε η Γραφή τον λαό του Θεού στο παρελθόν? Ένας άλλος σημαντικός τρόπος με τον οποίο η Γραφή φανερώνει τη θεϊκή σοφία είναι η ενοποιητική επίδραση που ασκεί στον λαό του Θεού. Όταν οι Ισραηλίτες μπήκαν στην υποσχεμένη γη, εγκαταστάθηκαν σε διαφορετικές περιοχές. Κάποιοι έγιναν ψαράδες, άλλοι ήταν κτηνοτρόφοι, ενώ άλλοι καλλιεργούσαν τη γη. Οι Ισραηλίτες που ζούσαν σε μια περιοχή θα μπορούσαν εύκολα να χάσουν το ενδιαφέρον τους για το καλό των συμπατριωτών τους που ζούσαν σε άλλα μέρη της χώρας. Αλλά ο Ιεχωβά διευθέτησε να συγκεντρώνονται οι Ισραηλίτες σε διάφορες περιστάσεις για να ακούν τον γραπτό του λόγο να διαβάζεται και να εξηγείται. Φανταστείτε πώς θα ένιωθε ένας πιστός Ισραηλίτης όταν έφτανε στην Ιερουσαλήμ και έβλεπε ίσως εκατομμύρια συλλάτρεις του από κάθε μέρος της χώρας. Με αυτόν τον τρόπο, ο Ιεχωβά βοηθούσε τον λαό του να παραμένει ενωμένος. Αργότερα, όταν ιδρύθηκε η Χριστιανική Εκκλησία, αποτελούνταν από άντρες και γυναίκες που μιλούσαν πολλές γλώσσες και οι οποίοι διέφεραν ως προς την κοινωνική θέση και την οικονομική κατάσταση. Επειδή όμως αγαπούσαν τις γραφές, ήταν ενωμένοι στη λατρεία του αληθινού Θεού. Εκείνοι που γίνονταν πιστοί μπορούσαν να κατανοήσουν τον Λόγο του Θεού μόνο με τη βοήθεια των συλλάτρεών τους και με το να συναθρίζονται μαζί τους. Παράγραφος 8. Ερώτηση. Πώς ενώνει η Γραφή τον λαό του Ιεχωβά σήμερα? Ο σοφός Θεός μας εξακολουθεί να διδάσκει και να ενώνει τον λαό του μέσω της Αγίας Γραφής. Αυτή είναι η πηγή της πνευματικής τροφής, την οποία απολαμβάνουμε τόσο πολύ. Συγκεντρωνόμαστε τακτικά στις συναθρήσεις και στις συνελεύσεις μας για να ακούσουμε τις γραφές να διαβάζονται, να εξηγούνται και να αναλύονται. Ως εκ τούτου, η Γραφή παίζει ζωτικό ρόλο στο σκοπό του Ιεχωβά να βοηθάει τους λάτρεις του να τον υπηρετούν ώμο προς ώμο. Σοφωνίας 3:9. Η λεζάντα της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 7 και 8 αναφέρει: «Πώς έχει ενώσει η Γραφή τον λαό του Ιεχωβά τόσο στο παρελθόν όσο και στις ημέρες μας?» Παράγραφος 9. Ερώτηση. Ποια ιδιότητα είναι αναγκαία για να κατανοήσουμε το άγγελμα της Γραφής? Λουκάς 10:21. Προσέξτε άλλη μια απόδειξη της σοφίας του Ιεχωβά. Φρόντισε να γραφτούν πολλά μέρη των γραφών με τέτοιον τρόπο ώστε να μπορούν να τα κατανοήσουν μόνο ταπεινοί αναγνώστες. Το εδάφιο Λουκάς 10:21 αναφέρει: «Εκείνη ακριβώς την ώρα ένιωσε αγαλίαση μέσω του Αγίου Πνεύματος και είπε: Σε ενώ δημόσια, Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, επειδή έκρυψες προσεκτικά αυτά τα πράγματα από σοφούς και διανοουμένους και τα αποκάλυψες σε μικρά παιδιά. Ναι, Πατέρα, επειδή έτσι θέλησες εσύ να γίνει». Άνθρωποι σε όλο τον κόσμο διαβάζουν τη Γραφή. Όπως σχολίασε κάποιος λόγιος, η Γραφή είναι όχι μόνο το πιο ευρέως διαβασμένο, αλλά και το πιο προσεκτικά διαβασμένο βιβλίο από όλα. Ωστόσο, μόνο οι ταπεινοί κατανοούν αληθινά και εφαρμόζουν τα όσα λέει. Παράγραφος 10. Ερώτηση. Ποιος είναι ένας άλλος τρόπος με τον οποίο η Γραφή φανερώνει τη σοφία του Ιεχωβά? Διακρίνουμε τη σοφία του Ιεχωβά στη Γραφή και με έναν ακόμα τρόπο. Ο Ιεχωβά χρησιμοποιεί τις Γραφές όχι μόνο για να μας διδάσκει ως ομάδα, αλλά και για να μας εκπαιδεύει και να μας παρηγορεί ως άτομα. Όλοι μπορούμε να νιώσουμε το προσωπικό ενδιαφέρον του Ιεχωβά για εμάς, καθώς διαβάζουμε τον Λόγο Του. Δεν σας έχει συμβεί να αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα και να διαβάσετε στη Γραφή ένα εδάφιο που φαινόταν γραμμένο ειδικά για εσάς? Εντούτοις, η Γραφή έχει απήχηση σε εκατομμύρια ανθρώπους. Πώς γίνεται να περιέχει τόσο επίκαιρες πληροφορίες ώστε να είναι προσαρμοσμένες στις δικές σας προσωπικές ανάγκες? Αυτό είναι εφικτό μόνο επειδή εκείνος που ενέπνευσε τη συγγραφή της διαθέτει μοναδική σοφία. Η Γραφή φανερώνει τη δικαιοσύνη του Θεού. Παράγραφος 11. Ερώτηση. Πώς έδειξε απροσωποληψία ο Θεός κατά τη συγγραφή της Γραφής? Η δικαιοσύνη είναι άλλη μια ιδιότητα του Ιεχωβά. Η δικαιοσύνη συνδέεται στενά με την απροσωποληψία και ο Ιεχωβά είναι απροσωπόληπτος. Η απροσωποληψία του φαίνεται από τις γλώσσες που χρησιμοποιήθηκαν για τη συγγραφή της Γραφής. Τα πρώτα 39 βιβλία γράφτηκαν κατά κύριο λόγο στην Εβραϊκή, την οποία καταλάβαινε εύκολα ο λαός του Θεού εκείνη την εποχή. Ωστόσο, τον πρώτο αιώνα της κοινής μας χρονολογίας χρησιμοποιούνταν Εβραίος ή Ελληνική. Γι' αυτό, τα τελευταία 27 βιβλία συντάχθηκαν κυρίως σε εκείνη τη γλώσσα. Ο Ιεχωβά δεν περιόρισε τον λόγο του σε μία μόνο γλώσσα. Σήμερα, οι σχεδόν 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι στη γη μιλούν πολλές γλώσσες. Πώς μπορούν τόσο πολλοί άνθρωποι να μάθουν για τον Ιεχωβά? Παράγραφος 12. Ερώτηση. Ποιος είναι ένας τρόπος με τον οποίο εκπληρώνεται το εδάφιο Δανιήλ 12:4 σε αυτές τις τελευταίες ημέρες? Μέσω του προφήτη Δανιήλ, ο Ιεχωβά υποσχέθηκε ότι στον καιρό του τέλους η αληθινή γνώση που βρίσκεται στη Γραφή επρόκειτο να γίνει άφθονη. Πολλοί θα την κατανοούσαν. Το εδάφιο Δανιήλ 12:4 αναφέρει: «Εσύ, Δανιήλ, κράτησε μυστικά τα λόγια και σφράγισε το βιβλίο ως τον καιρό του τέλους. Πολλοί θα περιτρέχουν και η αληθινή γνώση θα γίνει άφθονη». Ένας τρόπος με τον οποίο αυτή η γνώση έχει γίνει άφθονη είναι μέσω της μετάφρασης, της έκδοσης και της διανομής γραφών και βιβλικών εντύπων. Η Γραφή έχει γίνει το πιο ευρέως μεταφρασμένο και διαδεδομένο βιβλίο στον κόσμο. Οι μεταφράσεις της Γραφής που παράγονται από εμπορικές εταιρείες είναι μερικές φορές πανάκριβες. Ο λαός του Ιεχωβά έχει ως τώρα μεταφράσει τον Λόγο του Θεού ολόκληρο ή εν μέρη σε πάνω από 240 γλώσσες και οποιοδήποτε μπορεί να αποκτήσει ένα αντίτυπο δωρεάν. Ως αποτέλεσμα, άνθρωποι από όλα τα έθνη ανταποκρίνονται στα καλά νέα της Βασιλείας προτού έρθει το τέλος. Ματθαίος 24:14. Ο δίκαιος Θεός μας θέλει να δώσει σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους την ευκαιρία να το γνωρίσουν διαβάζοντας το Λόγο Του, επειδή μας αγαπάει όλους πάρα πολύ. Η Γραφή φανερώνει την αγάπη του Θεού. Παράγραφος 13. Ερώτηση. Γιατί μπορούμε να πούμε ότι η Γραφή φανερώνει την αγάπη του Ιεχωβά? Ιωάννης 21:25. Η Γραφή φανερώνει την πρώτιστη ιδιότητα εκείνου που ενέπνευσε τη συγγραφή της, την αγάπη. Σκεφτείτε τι συμπεριέλαβε ο Ιεχωβά στη γραφή και τι δεν συμπεριέλαβε. Έδωσε ακριβώς ό,τι χρειαζόμαστε για να έχουμε προσωπική σχέση μαζί του, να ζούμε ευτυχισμένη ζωή τώρα και να αποκτήσουμε αιώνια ζωή. Ωστόσο, επειδή ο Ιεχωβά μας αγαπάει, δεν μας κατέκλεισε με περισσότερες λεπτομέρειες από όσες μπορούμε να διαχειριστούμε. Το εδάφιο Ιωάννης 21-25 αναφέρει. Υπάρχουν μάλιστα και άλλα πολλά τα οποία έκανε ο Ιησούς, που αν γράφονταν με κάθε λεπτομέρεια, νομίζω ότι ολόκληρος ο κόσμος δεν θα μπορούσε να χωρέσει τους ρόλους που θα γράφονταν. Παράγραφος 14. Ερώτηση. Με ποιον άλλο τρόπο φανερώνει το περιεχόμενο της γραφής στην αγάπη του Θεού? Ο Ιεχωβά έδειξε επίσης αγάπη επικοινωνώντας μαζί μας με τρόπο που μας προσδίδει αξιοπρέπεια. Μέσα στη γραφή δεν μας δίνει έναν ατελείωτο κατάλογο από κανόνες, ελέγχοντας ασφυκτικά κάθε πτυχή της ζωής μας. Απέναντίας, κάνει έκκληση στην ικανότητα σκέψης μας, χρησιμοποιώντας πραγματικές ιστορίες, συναρπαστικές προφητείες και πρακτικές συμβουλές. Με αυτούς τους τρόπους, ο Λόγος του Θεού μας σωθεί να τον αγαπάμε και να υπακούμε σε αυτόν από την καρδιά μας. Παράγραφος 15. Ερώτηση Α. Πώς έχει δείξει ο Ιεχωβά το ενδιαφέρον του για όσους διαβάζουν τον Λόγο του? Ερώτηση Β. Στην εικόνα, για ποια βιβλικά πρόσωπα κάνουν στοχασμού στο κοριτσάκι, ο νεαρός αδελφός και η ηλικιωμένη αδελφή? Γένεση 39:1 και 10-12, Δεύτερο Βασιλέων 5:1-3 και Λουκάς 2:25-38. Η γραφή αποκαλύπτει ότι ο Ιεχωβά ενδιαφέρεται βαθιά για εμάς. Πώς? Ο λόγος είναι γεμάτος με αφηγήσεις που εκφράζουν ανθρώπινα συναισθήματα. Ταυτιζόμαστε με τα βιβλικά πρόσωπα επειδή ήταν άνθρωποι με αισθήματα σαν τα δικά μας. Ιακώβου 5:17. Το σημαντικότερο είναι ότι, παρατηρώντας πώς συμπεριφέρθηκε ο Ιεχωβά σε ανθρώπους σαν εμάς, καταλαβαίνουμε πιο ξεκάθαρα ότι είναι πολύ συμπονετικός και ελεήμων. Ιακώβου 5:11. Η λεζάντα της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 15 αναφέρει. Γιατί πρέπει να στοχαζόμαστε το πώς συμπεριφερόταν ο Ιεχωβά στους υπηρέτες του στο παρελθόν? Παράγραφος 16. Ερώτηση. Τι μαθαίνουμε για τον Ιεχωβά όταν διαβάζουμε στη γραφή για άτομα που έκαναν λάθη? Ισαΐας 55:7. Η γραφή αποκαλύπτει την αγάπη του Ιεχωβά για εμάς με έναν ακόμα τρόπο. Μας διαβεβαιώνει ότι ο Θεός μας δεν μας εγκαταλείπει όταν κάνουμε λάθη. Οι Ισραηλίτες αμάρτησαν εναντίον του Ιεχωβά επανειλημμένα. Όταν όμως μετανοούσαν ειλικρινά, ο Θεός τους συγχωρούσε. Το εδάφιο Ισαΐας 55:7 αναφέρει «Ας εγκαταλείψει ο πονηρός την οδό του και ο κακός άνθρωπος τις σκέψεις του. Ας επιστρέψει στον Ιεχωβά, ο οποίος θα τον ελεήσει, στον Θεό μας, γιατί αυτός θα συγχωρήσει άφθονα». Οι χριστιανοί του πρώτου αιώνα επίσης αντιλαμβάνονταν την αγάπη του Θεού. Υποθεϊκή έμπνευση, ο Απόστολος Παύλος πρότρεψε τους ομοπίσους του να συγχωρήσουν και να παρηγορήσουν κάποιον που είχε ακολουθήσει μια πορεία σοβαρής αμαρτίας, αλλά είχε μετανοήσει. 2 Κορινθίους 2, 6 και 7. Πόσο υπέροχο είναι το ότι ο Ιεχωβά δεν απέρριπτε τους λάτρεις του μόνο και μόνο επειδή είχαν σφάλει. Αντίθετα, με αγάπη προσπαθούσε να τους βοηθήσει, τους διόρθωνε και τους καλούσε ξανά στην αγκαλιά του. Υπόσχεται να κάνει το ίδιο για όλους τους μετανοημένους αμαρτωλούς σήμερα. Να εκτιμάτε τον Λόγο του Θεού, αυτό το καλό δώρο. Παράγραφος 17. Ερώτηση. Γιατί είναι η γραφή τόσο ξεχωριστό δώρο? Ο Ιεχωβά μας έχει δώσει ένα υπέροχο δώρο. Γιατί είναι τόσο ξεχωριστός ο Λόγος του? Όπως μάθαμε, η γραφή αποκαλύπτει τη σοφία, τη δικαιοσύνη και την αγάπη του Θεού. Αυτό το βιβλίο αποδεικνύει ότι ο Ιεχωβά θέλει να τον γνωρίσουμε. Θέλει να γίνουμε φίλοι του. Παράγραφος 18. Ερώτηση. Πώς μπορούμε να δείχνουμε ότι είμαστε ευγνώμονες για τη γραφή, αυτό το καλό δώρο του Ιεχωβά? Δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένο τον Λόγο του Θεού, αυτό το καλό δώρο. Ιακώβου 1:17. Ας συνεχίσουμε λοιπόν να δείχνουμε την ευγνωμοσύνη μας. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό διαβάζοντας με προσευχή τα ιερά λόγια του και κάνοντας στοχασμούς γύρω από αυτά. Αν ενεργούμε έτσι, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι ο μεγαλειώδης εμπνευστής της συγγραφής της Αγίας Γραφής θα ευλογεί τις προσπάθειές μας και ότι θα βρούμε τη γνώση του Θεού. Παροιμίες 2:5. Πώς φανερώνει η Γραφή τις ακόλουθες ιδιότητες του Ιεχωβά? Σοφία, δικαιοσύνη, αγάπη. Ύμνος 98. Οι θεόπνευστες γραφές. Τέλος του άρθρου.